Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Зумар сүресінің 38-ші аятының тәпсірі.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
Расында олардан көктерді жерді кім жаратты деп сұрасаң, әрине олар Алла дейді. Көрдіңдер ме? Егер Алла маған бір зиян беруді қаласа, Алладан өзге шақырғандарын оның апатын айықтыра ала ма? Немесе Алла маған бір игілік қаласа, олар оның игілігін тоса ала ма де? Алла маған жетеді. Тәуекел етушілер оған тәуекел етсін де. Жетекшілік жолына түскендер мен адасушылар туралы болған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят маңызды тақырыпқа сілтеме жасап, мүшріктер Құдайдың жаратушылығын қабылдап, Құдайдың әлемді соның ішінде адамды жаратқанын мойындағанымен, олардың тағдырларында басқа заттар мен басқа адамдар рөл атқарады деп ойлаған дейді. Құдай жаһанды жаратқан соң адамдардың істерін басқаруды соларға тапсырып, өзі әлемнің істерін басқарудан шеттеген сынды. Сол кездегі мүшіріктер мен бүгінгі мүшіріктер адамнан не зиянды алыстататын күш құдіреті жоқ, не адамға пайда келтіре алмайтын нәрселерге табынады. Пайғамбар заманындағы тас, ағаш пұттар болсын, бүгінгі күнгі үнділіктердің пұттары болсын, ешқайсы адамның қиындықтарын шешуде ешқандай рөл атқармайды. Пұттарға табынып, соларға ғибадат ету адамның хақ жолдан тайып, өлімге душар болуына себеп болады. Аяттардың жалғасы, бірақ мүміндер Алланың басқаруындағы басқа жаратылыстарға назар аудармастан, тек Құдайға ғана тәуекел етеді. Олар өздерінің міндеттерін дұрыс орындауға талпыныс жасаған соң, істердің нәтижелерін Құдайға тапсырып, істің қайырын беруді сұрайды дейді. Осы аяттан үйренетініміз: Пұтқа табынушылар Құдайдың жаратушы екенін қабылдағанымен, шапағатты пұттардан сұрап, оларды өздері мен Құдайдың арасындағы делдал санап, соларға табынған. Адамға келетін пайдасы мен тиетін зиян Құдайдың қолында. Сол себепті өзіміз сияқты жаратылысқа иек артудың орнына тек Құдайға ғана тәуекел етейік.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Zümer suresinin 39-cı және 40-cı аяттары.
Qul ya qawmi a'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun man ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alayhi azabun muqim.
Ay elim, öz orındarında istey berindir, arine men de isteymin, jaqında bilesindir de. Қорлаушы азап кімге келеді? Үстіне тұрақты азап түсетін кім? Жақында білесіңдер де. Бұл аят өмір сүріп жатқан қоғамдағы бұрыс сенімдер мен қатынастарға қарсы тұру қажеттігін қуаттайды. Исламның ардақты пайғамбары Құдай тарапынан өз еліне, туыстары мен достарына пұттарға табынуды қабылдамайтынын, тек бір Аллаға тағзым ететінін кесімді түрде жариялауға жауапты болып тағайындалды. Егер өз жолдарыңыз бен тәсілдеріңізді дұрыс санасаңыздар, соны жалғастырыңыздар. Мен де Құдайға деген иман мен өз ісімді жалғастырамын. Сонда сіздер мен менің істеріміздің соңы не болатынын көреміз деді. Бұл аят ардақты пайғамбардың сіздердің діндеріңіз өздеріңізге, менің дінім өзіме деп жариялаған, мүшріктер мен ұмраға келмейтінін, немесе олардың бұрыс сенімдерін қабылдамайтынын кесімді әрі тура жариялап безген аят секілді. Жалғасында пайғамбар мүшіріктерге өз істерінің соңына абай болуға ескерту жасап, себебі хам осы дүниеде, хам ақыретте Алланың қаһарына ұшырайсыздар. Егер жазаға ұшырасаңыздар, өз істеріңіз бен таңдауларыңыздың салдары, Құдай зұлымдықпен ешкімді жазаламайды дейді. Мүмін мықты ерік жігерге ие. Ол әр түрлі бейбастақтық пен бұрмалаушылыққа толы лас кеңістікке ермейді. Мұндай адам қоғамның бұрыс пікірі мен сенімдерін қабылдамайды. Илахи жетекшілер өздерінің ұстанымдарын кесімді жариялайды. Олар діни сенімдеріне қатысты мұраға келмейді, аз болса да кейін шегінбейді. Зумар сүресінің 41-ші аяты.
Инна анзална алейкал китаба линнаси бил хақ. Фаман ихтада фали нафсихи ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل.
Расында саған Құранды адам баласы үшін шындық бойынша түсірдік. Сонда кім тура жолға түссе, өз үшін. Ал кім адасса, ол өз зиянына. Сен оларға кепіл емессің. Бұл аят пайғамбардың уахиді қабылдап, оны халыққа жеткізу міндетіне сілтеме жасап, Құдай халыққа жол нұсқау үшін қажеттің барлығын хақ негізінде пайғамбарына уахи етті. Ол хазіретте оны кем-кетіксіз халықтың құлағына жеткізді. Уахи кітап түрінде мәңгілікке қалды дейді. Бір топ хазіреттің сөзін қабылдап, өз өмірлерінде Алланың жетекшілігінің пайдасын көреді. Келесі бір топ ырымшылдық, жөнсіз еліктеу немесе қырсықтық пен қыңырлықтарына бола оны қабылдамай бұрыс жолдарын жалғастырады. Мұғалім, адамдар үшін жанашыр жетекші пайғамбардың арманы адамдардың барлығының Құдайға иман келтіруі болған. Бірақ кейбір адамдар иман келтіргісі келмеген кезде оларды бұл іске мәжбүрлеп, немесе олардың істерінің жауапкершілігін өз мойнына алу мүмкін емес. Осы аяттан үйренетініміз. Құранның негізі хақты баяндап, жаратылыстың ақиқаттарын түсіндіру. Оның мазмұны бастан аяқ хақ. Онда ешқандай жалғандыққа жол жоқ. Құран адамдар осы кітаптың жол нұсқауларына көңіл аударып, дұрыс жолды тауып, тура жолға түсу үшін түсірілген. Адамдар өз жолдарын таңдауда ерікті, бірақ оның нәтижелері мен салдарларын қабылдайтын жолдың жауапкершілігін де таңдауы керек. Пайғамбарлардың міндеті халықты Алланың вахиін қабылдауға мәжбүрлі емес, вахиді жариялау. Бұрмаланбаған.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, лалла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Дамавант ауданымен қысқаша таныстырып өтіп, археологиялық ескерткіштердің тарихи көнелігі тұрғысынан адамдардың бұл аймақта 14 мың жыл бұрын өмір сүргенін айттық. Кейбір тарихшылар Дамавантты Иранның алғашқы қалаларының бірі санайды. Дамавант ауданындағы тарихи және архитектуралық ескерткіштерде бұл аймақтың тарихи көнелігін көрсетеді. 37 имамзада, 27 қамал, 23 көне үй, 21 зиярат орны, 18 тарихи монша, 15 археологиялық төбе, 6 табиғи ескерткіш, 8 тарихи көпір, 3 тарихи мешіт, 3 тарихи керуен сарайдың болуы Дамаванттың көне тарихының тек бір бөлігі болып табылады. Дамавант ауданы Техраннан кейін облыста ең көп тарихи және табиғи тартымдылықтарға ие болғандықтан, бүгінгі бағдарламаны осы ауданның тарихи және табиғи ескерткіштерімен таныстыруға арнауды жөн көріп отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Дамаванттың жамағат мешіті қаланың ортасындағы көне ауданда орналасқан ең маңызды тарихи ескерткіштердің қатарына жатады. Ғалымдардың бір тобы селжұқтардың жұма мешіті, Дамаванттың жамағат мешіті ғимаратының салынған уақытын хиджри қамар жыл санағы бойынша 812 жыл деп есептейді. Алайда келесі ғалымдар бұл уақытты мешіттің жөндеуден өткізілген жылы деп санайды. Олардың пайымдауынша, мешіттің тарихы хиджри қамар жыл санағы бойынша 500 жылдан басталады және селжұқтар дәуіріне тиесілі. Бұл мешітте қарапайым домалақ мұнара бар. Мұнара кірпіштен жасалған 4 бұрышты тұғырдың үстіне салынған. Оның бетіне 5-ші ғасырға тиесілі куфа жазуымен жазылған қыш тақташалар жапсырылған. Аталмыш мұнара хиджри қамари жыл санағы бойынша 5-ші ғасырдағы сәулет өнерінен қалған белгіні сақтаған мешіттің жалғыз ғимараты болып табылады. Бұл мешіттің ең көне бөлігі оның төменгі қабатындағы солтүстік жағындағы намаз оқитын қыстық кішкентай зал мен биік мұнара. Бұлар сондай-ақ өзінің түпнұсқалығын сақтап қалған. Мешіттің қазіргі ғимараты солтүстіктен оңтүстікке созылып жатқан екі шабестан намаз оқитын жерден тұрады. Онда жеті түсті сырлы кірпіш және көгілдір түсті күмбезбен әрленген үлкен қақпа бар. Бұл мешіт тарих бойында келтірілген нұқсандардың салдарынан бірнеше мәрте жөндеуден өткізілген. Мешітте екі тас тақташа бекітілген. Бірінде Шахаббас біріншінің Дамавант пен Хар халқын салықтан босату туралы жарлығы, ал екіншісінде Хеджри қамари жыл санағы бойынша 1247 жылы болған індеттің тарихы баяндалған. Ислам келгенге дейін мешіттің орнында үлкен отхана болған деседі. Ислам келген соң Хиджри жыл санағының 3-ші 10 жылдығында ол үлкен мешітке айналдырылған. Дамаванттың жамағат мешіті 230-ші нөмірімен Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Шейх Шебли немесе Шебли мұнарасының қалдықтары Дамавант қаласының келесі тарихи ескерткіші. Ол да Хиджри қамар жыл санағы бойынша 5-ші ғасырдағы селжұқтар дәуіріне тиесілі. Әктас пен кірпіштен салынған бұл мұнара конус пішіндес. Шебли Хиджри қамар жыл санағы бойынша 3-ші ғасырда өмір сүрген атақты мистиктердің бірі. Ол Аббасилер халифаты кезінде біраз уақыт Дамаванттың билеушісі болған. Өмірінің соңғы жылдарында Бағдатта тақуалық етіп нәпсісін тазартқан және сол жерде жерленген. Шебли мұнарасының ғимараты да 920-шы нөмірмен Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Дамавант ауданында көптеген имамзадалар мен зиярат орындары бар. Соның ішінде Дамавант қаласының ортасында орналасқан Абдулла имамзадасын атауға болады. Оның тарихы Илханилер дәуірінен басталады. Бұл имамзаданы салуда үлкен тастар мен алебастрдың қоспасы қолданылған. Ол кертігі бар кесене мұнара түрінде салынған. Мұнараның жоғарғы жағы кірпішпен өте әдемі әрленген. Бұл ғимаратқа Сефевилер мен Қаджарлар заманында ерекше назар аударылған. Имамзаданың ғимаратынан аталған дәуірлердің белгілері байқалады. Соның ішінде Сефевилер дәуіріне тиесілі ойып өрнектелген ағаштан жасалған сандық пен Қаджарлар заманына тиесілі бір мешітті атауға болады. Осы имамзаданың аумағы негізінде оны Дамавант ауданындағы ең үлкен имамзадалардың қатарына жатқызуға болады. Бұл ескерткіш Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1351 жылдың тир айының 4-інде 922 нөмірімен Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Тарихи деректер бойынша Кавир шөлінің солтүстігі мен Альборз тауының оңтүстік етегіне дейінгі ауқымды жер Маттар империясының маңызды аймағы саналған. Аймақта Саран, Килан және Обсар сияқты көптеген қамалдардың болғанын ескерсек, бұл аймақтар әсіресе Гилан Маттар заманында маңызды орталықтардың бірі болған. Алайда бүгінде аталған қамалдардан тек атаулары ғана қалған, ал кейбіреулері толығымен қиратылған. Сасанилер дәуіріне жататын Гүлхандан көне қамалының қалдықтары Дамавант ауданының Гүлхандан ауылында орналасқан. Бұл ғимарат 2888 нөмірімен Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Ислам келгеннен кейінгі дәуірге тиесілі Ширхешт қамалының қалдықтары Дамавант ауданының Коханак ауылында орналасқан. Аталмыш ескерткіш Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1382 жылы Ордебейшт айының 9-ында 8515 нөмірімен Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Ардақты ағайын айтып өткеніміздей Дамавант ауданы табиғи жағдайы тұрғысынан Техран облысының шығысындағы таулы аймақта орналасқан. Оның теңіз деңгейінен орташа биіктігі 2147 метр. Көптеген өзендердің болуына байланысты Дамавант ауданы Иранның суы мол аймақтарының қатарына жатады. Сол себепті бұл ауданда жаңғақ, алма, шие сияқты көптеген жеміс бақтары мен өте әдемі табиғи гүлдер бар. Дамавант ауданы таулы жерде орналасқанына байланысты жылдың барлық мезгілінде табиғат пен қоршаған ортаны сүйушілер, альпинистер мен туристерді өзіне тартатын өзгеше табиғи ерекшеліктерге ие. Бұл ауданның ең маңызды табиғи тартымдылықтары ретінде өзендер мен көлдерді, бұлақтарды атауға болады. Тар Дамавант пен Лар Дамавант өзендері бұл ауданның ең маңызды өзендері саналады. Лар Дамавант өзені Техран облысының солтүстік шығысында орналасқан, биіктігі 3000 метр қарлы әрі жауын-шашынды таулардан бастау алады. Сондықтан оның суы мол. Бұл өзеннің Деличай, Аппаран және Сефидоб сияқты көптеген тармақтары бар. Лар өзенінің екі жағалауында ұзындығы шамамен 60 километр, ал ені 6-7 километр аумақты алып жатқан шалғынды жерлер орналасқан. Алайда ауаның суықтығына байланысты осы өзенінің айналасындағы ауылдардың саны аз. Лар өзенінің тармақтарында алабалық көп. Бұл өзеннің үстіне бір бөгет салынған. Осы өзен ағып жатқан аймақ облыстың өте маңызды туристік орындарының бірі саналады. Бұл аймаққа Техран халқы көп келеді. Лар аймағының маңызды тартылымдылықтарының бірі Вана ауылына жақын жерде орналасқан сарқырама. Оның сұлулығы ерекше. Ұзындығы 13 шақырымды құрайтын Тар өзені Дамавант ауданының Абыршеве ауылында ағып жатқан тұрақты өзен. Ол Тар көлінің батысынан 1 шақырым жерден бастау алады. Тар өзені солтүстігіндегі Қарадақ пен Мианрут өзендерінің арасындағы сай мен оңтүстігіндегі Заринкух тауынан батысқа қарай ағады. Тар, Варин, Галлевар немесе Гарвар аймақтарынан өткеннен кейін бұл өзен Дамавант қаласының солтүстігіндегі Таяз сумен бірігіп, Рудбар өзеніне қосылып, Дамавант өзеніне құяды. Ұзындығы 30 шақырым Дамавант тұрақты өзені де Дамавант ауданында ағып жатыр. Оған Дамавант қаласында Тар мен Рудбар өзендері қосылып, оңтүстіктен батысқа қарай ағады. Аудандағы әртүрлі ауылдардан өтіп, бірнеше тармақпен қосылған соң Джордж Рудқа келіп құяды. Бұл өзеннің құяр жері құм тұзды көлі. Дамавант ауданында көптеген табиғи бұлақтар бар. Солардың арасындағы Ала бұлағы ерекше танымалдыққа ие. Бұл бұлақ Дамавант қаласының солтүстігінен 4 шақырым жерде орналасқан және әкті бикарбонат суына жатады. Осы бұлақтың жеңіл суы суық әрі тұщы. Ол санитарлық нормалар сақталынған ыдыстарға құйылып, халықаралық нарыққа экспортталады.
Абайдың 17-ші сөзі. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей ғылым, өзің білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейді ғонын. Әуел өзіңді білуге, ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім, Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмекте менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтай тұғын. Күнәкарлықтен, көрсе қыздар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқара тұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып ала тұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады?» депті. Ақыл айтыпты: «Не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, біле тұғын мен. Сенің сөзіңді ұға тұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды?» депті. Онан соң жүрек айтыпты: «Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшіте тұғын мен. үлкеннен ұят сақтап кішіге рақым қылдыратын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп, ерейтұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын мен. Әділет, ныса, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы кеу маған қалай таласады депті. Сонда ғылым бос шеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты. Ей қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығыңда мол, пайдаңда мол, залалыңда мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман депті. Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғыны да рас. Жаратқан Тәңіріні де сен тантасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ соны мен тұрмайсың. Амал да айла да бәрі сенен шығады. Жақсының жаманның екеуінің де сүйенгені сен. Екеуінің де іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың көп. Жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны діні құмар болады. Көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол. Сенің де еркіңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос. Бәрін жүрекке билет деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті.
Thank you.